Joba toko fasivy amby roapolo. Dia mbola nandroso nanao hoateny ihany Joba ka nanao hoe inga nge ka ho tahaka ny tamin'ireny volana lasa ireny a? Dia tahaka ilay tamin'ny andro nirovan'Andriamanitra. Fony mbola nazava teo ambony lohako ny jirony ary ny fahazavany no nandehanako tao amin'ny maizina. Iny, tahaka ny toetry fony ao mbola fararano, ranoseho teo ambonin'ny laiko ny fisakazan'Andriamanitra. Fony mbola tao amiko ny tsitoa ary nandidina ny zanako. Fony mbola nanasa ny tongotra tamin'ny ronono mandry a ary ny vatolampo namoaka renirano diluilo teo amiko. Raha niainga niakatra ho eo amin'ny vavahadin'ny tanàna ka nametraka ny fipetrahako teo ankalalahana dia nahita ny zatovy ka niampiripirina ary niainga ny fotsy volo dia nijoro nangina tsy ny teny lehibe ka ny tampom-bava. Tsany teny ny mpanapaka ary ny lela nyraikitra tamin'ny lanilaniny. Izay sofina nandre dia nanao aho hoe sambatra. Ary izay maso nahita dia vavolombelona ho ahy satria namonjy ny ory izay nitaraina sy ny kambojy izay tsy nanakamonjy, ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony ny mpitondra tena nampifaliako. Nitafy fahamarinana ka mba nitafy ahy kosa izy, eny, tahaka ny lamba sy ny amama ny rarin'izay nananako. Efa maso an'ny jamba ary tongotra ho an'ny mandringy. Efa ray ho an'ny malahelo a ary ny adin'ny olona tsy fantatro aza ny tonihiko. Namaky ny nifiny ratsy fanahy ka nandrombaka ny babo teo am-bavany, dia hoy izaho. Eo amin'ny akaniko ihany ny elako aina ary anamaro ny androko toy ny fasika. Ny fakako azon'ny rano ary ny ando hitoetra misampako mandritry ny alina. Ho vaovao amiko lalandava ny voninahitro ary ny tsipikako hiahenjana eny an-tanako. Ny aino any ny olona dia niandry ka nangina tamin'ny fanolorako saina izy. Rehefa niteny a dia tsy mba namaly intsony izy ary nitetehva ny teniko izy. Niandry a toy ny fiandry ny ranonorana izy ary ny tanatana vava toy ny fiandry ny farahorana. Raha nisy ny laoketraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny ihany ny tarehiko ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo. Nifidy ny lalakalehany a ka nipetraka olohany, eny, nitoetra toy ny mpanjaka teo amin'ny miaramila sy toy ny mpampionina ny misaona ahy.